TVStudio.WS.
O'rgatishga o'rgatib o'zingga mana, nega endi ketasan buzib vadani? Farishtaga o'xshatardim axir men seni, aldadingmi mani uni yoki hammani? Nima ayb yoki gunoh qilgan ekanman, sandan boshqa yana kimni degan ekanman? Balki jinni bo'lib seni sevgan ekanman, ojiz ekanman, afsus deb ekanman. O'rgatsam o'zingga bugun angladim, nimaga men aynan buni bilmadim. Ko'zim qorachig'i balki o'zingsan jonim, chunki sendan keyin hech kimni ko'rolmadim. Suratingga qara bugun rosa kulaman, suratdagi farishtaga nima bo'ldi deb. U yerda seni ko'rishlaring boshqacha-ku, bu yerda seni qarashlaring boshqacha-ku. Soxta ekan o'sha ko'z, o'sha badalar, o'z-o'zidan ko'zidan tomchi yasalar. Bunaqangi go'zallar kim deb atalar? Ojiz ekanman, afsus deb ekanman. Hali seni hayoting kasallanadi, hech kim seni eslamasa alam qiladi. Birozgina yuraging azoblanadi, alam qiladi, zato davolanadi. Kecha kelsam umrdagi avtovokzalga, hech kim seni kutib turmas bir soniyaga. Na ko'rinadi yaqin uzoq insoning, achinishga boradi o'shanda ahvoling. Hali hayot yo'lida ko'p qoqilasan, yaxshi yomon oldida ko'p aldanasan. Bir kun kulasan, ikkinchi kun kulasan, keyin esa boshingni devorga urasan. Mani degin desam ham parvo qilmading, so'zlarimga mani e'tibor ham bermading. Endi bunga o'rin yo'q, kerak ham emas, senga omad tilayman yomonlik emas. O'zing uchun yashagin birov uchun emas, umr berilgan axir o'yin uchun emas. Hazil uchun emas yoki o'sha uchun emas, senga omad tilayman yomonlik emas. Ishontir mayli har so'zingga, faqat o'rgatmagin o'zingga. Bog'lab qolgin mayli ko'zingga, faqat o'rgatmagin o'zingga. Qo'llarim o'rgansin yuzingga, faqat o'rgatmagin o'zingga. Hammasi ayon bo'lsamga, faqat o'rgatmagin o'zingga.
TVStudio.WS.